Hilaren 17a, Zegama Aizkorri mendi maratoia beraz, eta haren inguruko festa hori guztia, baina hilaren 17a ez da dena hura izango. Hilaren 17an esate baterako eta mendiarekin oso lotuta Donostiako San Telmo Museoan joan deneko hilabeteetan eduki dugun gutizia hori, lujo hori, jaitxe egingo da. Teleoia jaitxe egingo du, erakusketa batek. Mendia erakusketak hain zuzen ere, Euskal Mendizaletasunaren testigantzaren ikurra izan den erakusketa bikaine hori. Klub Asko Ekanpinek sustatutako eta bultzatutako ekimen bat izan da, eta Klub Asko Ekanpinek egun horretarako preziski gainera, nolabaiteko zierre emateko edo, gainera oso egun berezia izango du. Eta ez diota alperrik berezi itzori izan ere, hiru urteko proiektu bat ere orduan egun horretan etan bertan amaituko baita. EHO deitu dute. Euskal Herria, oinez, hiru urteko ibilbide bat, mendiz, 35 etapatan, eta 7 Euskal hiriburuetatik barrena. Klubak bere bazkidei eskaini, eta bazkidek erantzunez, gauzatu den proiektu bat. Eta horren arduradunetako bat Carlos Hernando da. Carlos, kaixo, ongi etorri bidaldira.
Kaixo, aitor.
Orantxe bote prontan, eta aurkezpenan diot, ja bukatzera di joala historioa guztia, proiektu guztia, eta seguru ja zirrara batera egiten dizula, ez talako puntutxu bat bezala, esanez, wau, egia da, ja bukatzera doa.
Bai, ja, kriston gogoa dakago ja bukatzeko, batez ere, bueno, aurreko maiatza batean, egin genuen aurreko etapan, eta ja, handikan ja, bukaena ikusten genuen, ja, pagoetatik aina Donostia ikusten zan, eta ja, kriston emozioa sortu zan taldean, bai.
Zeona, hor, pagoetak gainetik ja ikusten zan ez, ja, tak bazetorrela, bueno, honen bestan ja pista aurreratu diguzu, eta beste zeren aurretik, esan dezagun, azken etapa, 35. hori, zein izango da, hilaren 17an?
Ba, hilaren 17an egingo dugu etapa, bueno, oso berezia, eta izango da Oriotik Donostira. Oriotik Donostira egingo dugu. Uh-huh. Bai, oso etapa motxa izango da besteekin konparatuta, bueno, ja, ba, aprobetsatzeko, bueno, ospatzeko, jendearekin, eta hori, eta horregatik programatuta dagona etapa motx bat, baina hala ere poli-politza izango da.
Bueno, saio politia izango da, ze hor beste kostaldeko bideetatik ere pentsatzen dute utxiko duzuela, GR bideo horietatik, eta ba, atreko dira hor bost bat ordu, eh?
Bai, lau bost ordu egingo dugu, ba, horiotik Donostira, eta bai, kostaldeko ibilbidetik izango da, bai.
Por cierto, Carlos, eta zeuek ere prestakuntzan ibiltze zaretela aurretiaz, beti nolabitere bideak nolabitere repasatu eta egin egiten dituzue, nola dago, ze karo, horre izan zen bere garaian ere, GR-a alde batera utzi, seinaleztapenak ere alde batera utzi, eta sasiak hartuta erabate bide hori egontzena, atzera berriz ere rekuperatzeko egin ala egintzen, nola dago, orain bidea?
Egin genuen duela bi aste, junginan begiratzea, eta badago tarte bat han agiti alderan, bai, zazi pilo bat daudela, baina, bueno, pasatzeko modukoa, bai, badago, eta, bueno, naiz eta hori han egon, ba, bueno, aukeratu dugu handikan pasatzea, bai, guretzako politagoa delako.
Eta simbolismo guztia borobiltzeko, boritxe, ez da, zer, eta gainera, ba, erakusketaren bukaerako egunean, horrekin ere bat egitea, ez da, mendia erakusketarekin bat egitea.
Ba, ean akto txiki bat egingo deguan San Telmon, eta bueno, ahi, tokatu da horrela, eta bueno, aprobetsatu nahi dugu bukatzeko eta jende guztiakin konpartitzeko. Uh-huh.
Bueno, bai. Bukatzera doan proiektu honen aurkezpena egidazu, badakit bukatzera doala eta behin bukatutako nere balorazio garaiak ere iritsiko direla, baina aldez aurretik aurkeztu idazu zer izan den hiru urteko zuen proiektu hauxe, Carlos?
Bueno, hasieran, bueno, hasi ginean, bueno, pentsatzen, bueno, ez dakigu iritsiko garen edo ez gara iritsiko, edo, bueno, oso proiektu luzea da, eta, bueno, saiatuko gea, eta, bueno, bai gure artean animatutak eta jendeare oso erantzunkizun oso ona eukidu, eta, bueno, azkenean lortu dugu. Ba, momentu onak, momentu txarrak, ba, batez ere eguraldiarekin, ba, lehenen gurtea oso gogorra izan zen eguraldiare aldetik, etapa guztietan busti egin ginelako. Uh-huh. Etapa guztietan oso eguraldi txarra egin zun, eta, bueno, baina hala ere jende animatzen zen, un pertsona gutxi gora bera lehenengo urtean juten ginean, eta dena berez jarraitu bar dugu eta bueno, orain arte.
Hori da ikaragarria. Ilan behin eskaintzen zenuten eta ja hasieratik Baskoi kanpineko bazkideak eta segurenik kanpokoak ere apuntatzen zintzaizkizuen barra.
Ba. Bai. Beira, hasi ginean bi autobusekin, itxaron zerrenda genun, 110 pertsona, eta, bueno, oain momentu hontan, etapa, azkeneko etapatan, 70-80 pertsona egiten ari gea. Orduan, bueno, jendea erantzun du, ba, primeran, eta, bueno, gustatzen zaio, denak engantzatuta, noiz da urrengoa, eta noiz nondikan jungo gea, eta hori beti galdezka, eta, bueno, hori eskertzekoa da.
Aio, parentesi txiki bat, Carlos, hori esan dezula, justu azkeneko etapa honetarako, hilaren 17ko etapa honetarako, azkena izango honetarako, euskalo ze jendetza bilduko zaizuen, honen bestean?
Bueno, jendetza, bueno, ez dakit, pero en principio es ustedes momento tan apuntatuta gaude 70 piko edo
hola.
Xume. 70 piko edo hola, uste atzo begiratzen duen zerrenda eta 72 edo hola, izan zan.
Bueno, Carlos, bestelakoan hori aurkezpenarekin ari ginen, ze zentzutan egin duzu Euskal Herriko, bueno, ez da zirkularra era bat, baina bai zentzu horretan egindakoa, ze zentzutan egin duzu eta ze hiriburuak nola harrapatu dituzu?
Bueno, junginan, hasi ginen Donostitikan, eta junginan, bueno, erlojua bezala, lehenengo junginan Baionara, gero Donibane Garazi, Maule, Iruña, Gasteiz, Bilbo, eta oain ja buelta Donostira. Uh-huh. Horrela egin dugu. Uh-huh.
Gozuena zer egin zaizue, etapetan edo batipatere parajeetan?
Paraje zoragarriak. Ustedet, jende guztiak, ba, gehienak, askotan ibili gea mendian, eta asko ibili gea, baina batez ere iparraldea sorpresa handia izan da. Uh-huh. Jende, ba, gehienentzako oso polita, oso ez ezaguna, batez ere, ohituta gaude ibiltzea, ba, Pirineo aldean, iparraldeko Pirineoan. Eta etapa hauek, hiriburura juteko, ba, pasatzen ginen beste mendietatikan, eta orduan nahiko ez ezagunaz. Zian, jende guztientzako.
Bai. Ez dute zuen trebezia, antolatzaileon trebezia zalantzan jarri nahi, baina batzu-batzutan ere galduko zineten. Eta gila da, mendian galtzea erain txarra ez dela izaten batzuetan.
Hombre, noski bai, batez ere etapak prestatzen, etapak prestatzen, gogoratzen naiz, etapa batean ba anibilizian baitzema bai periko peña izagan jo kristona bide batetik bestea ba gu bukatu genuen Andoni bukatu genuen gure etapa prestatzen oso luzea deitu genuen eta joe ba oraindik kan menditontorrean gaude ez dakigunun eta bueno kristo pasada bat baina pero jendearekin jungarenean, bueno, laguntza handia izan da aurretik prestatzea eta, bueno, ba, despiste txikiak, bakarrik, despiste txikiak, baina etapa prestatzen bai.
Aizu, Carlos, eta anekdotari horretan, 35 etapak dendenak egin dituenik badago?
Bai, badaude, ba, iru pertsona uste dut. Momentu honetan, iru pertsonak egin dituztela etapa guztiak, Eta ez arduradunak. Arduradunak bata edo bestea, ba, ni adibidez lana neukan etapa pare batean eta ez nintzen jun, bestea beste kompromiso bat, bestea lesionatuta, baina momentu honetan uste bai, begiratu genuen eta hiru pertsona daude bakarrik.
Ba, bueno, eta esan dezu, orain begia dela, ba, proiektua ja ondo bukatzeko gogoz zaudetela, hori datorren astean izango da. Kau, baina, hiru urteko, nolabaiteko, engantxe honen ostean, orain mona sortuko zaizue, eta familia hau, kuadrilla handi hau, ja mendik aurrera nola mugitu, ze hor eskari bat egongo da, eta aldi berean behar bat bezala ere, bai, ezta? Ezo zer pentsatuta badaukazu mendik aurrerako, edo orain ja lasa egit, ela hartzeak tokatzen
da. Bueno, asmoa da, 2015 lasai bukatzea, badakizu, proiektu asko dazkagu klubean eta han murgilduko gea, eta 2016-ko ba, betxatuko dugu, a ber, zer egin, eta bueno, baina jende pilo bat galdetzen du, Bueno, eta gero, bukatu eta gero, ze egingo dugu, beste proiektuen bat, olako bat egongo da, Eta, bueno, oain dikanez dugu salto eman, eh?
Piano, hori da, hori
da. Piano, hori da.
Erki, bueno, ba, maiatzaren 17 egun seinalatu izango da, Euskal Herria Oinaz Klub Basko Ekanpinen proiektua ja gauzatu zate emango delako, ez dirasko izan, Euskal Herrian klubak hau egin dutenak, bai ez datu idazu, orain artean, zeuokin batera beste zenbat, hau oso erki egin dutenak.
Zenbat, bueno, hau principios recorridoa egin zuen Aizkardi Villabonako. Gero beste pertsona batzuk etorri dira detzea ber nola egiten ari gea eta hori, baina ez dakagu principios ez dakagu argi egin duten edo ez dute egin, baina principios hau 2001 hasi zian Aizkarrikoak eta beraiek egin zuten eta beraien ibilbidea jarraitzen ari gea,
publikatu zen ura, hori da, garaiko eginek atera zuena.
Hori da, horrekin ibili gea beti bai mesanotzean jarrita, liburua.
bai.
Guretzako izan da oso importantea, beraien laguntza, beraiek idatzita utzi zuten lana, bueno, guretzako solagarria izan da hau egiteko,
Ba, ze ona. Da hori eskertzea ere, bai gida oraintxe bertan ere behar bezala ere tokatzen zela eta ondo dagoela. Bueno, bai, Carlos Hernando, zorionak aldez aurretik, disfrutatu bat, ba maiatzaren 17 egun berezi hori, badakit aurretik zere orain aipatuko ditudan aitzakingatik beste egun batzutan ere egongo garrera, baina benetan, zorionak proiektu hau horrela gauzatu alizategatik.
Eskerrik asko zuri deitzagatik eta aukera hau emateagatik.
Hori da. Bide batez baita ere gogoratu eta ja behin itzordu hau aipatzen ari garenez, Klub Basko Ekanpinen izenean Mendi Film Festivalarekin uzartuta egiten den Menditurra ere ja gainan dugula, egia da entzule zeuk hau entzuten duzunerako akaso egun horiek ere ja janda izango direla, baina gogoratzea sekula ez da alperrik izaten eta bazpakoan esan maiatzaren 11an eta maiatzaren 14an astelenez eta ostegunez Menditurra izango dela Donostiako printzipal antzokian, lehen egunean astelen horretan maiatzak 11 bi pelikularekin, Beyond Good and Evil, azken batean mendizaletasuna hitz egiten ari den pelikula laburmetrai bat da, eta Mendi Film Festivalean irabazle urrezko eguzki lorea jaso zuen eta bidena bar baita ere publikoaren sari nagusia jaso zuen Valley Uprising izango da haren segidan. Eta ostegunez berriz, hilak 14, hiru pelikula zati, mendizaletasuna, Passion de Bacteur, Eskalada, Michel Piolarekin, eta azkenik arrazki egintza saria jaso zuen The Quest of Inspiration. Bost pelikula tzar, esan da bezala Donostiako printzipal antzokian ikusi izango direnak, arratsaldeko 7 hasiko diren saioetan. Gonbidatuta zaudete.